Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua aminte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune, din gura lui iese cunoștință și pricepere, El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă nevinovăție, ocrotește cărările neprienirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Amin. Studiul pe care l-am intitulat Potențialul vârstelor omului sau etapele vieții. În acest studiu, ce are ca obiect etapele vieții, intenționăm să facem o analiză a fiecarei perioade a vieții, scosând în evidență potențialul existent în fiecare din noi la fiecare etapă a vieții. Fără a cunoaște posibilitățile ce le avem, nu putem să ne prevalăm de aceste posibilități și nu putem exploata potențialul ce-l avem. Știu că am în fața mea credincioși care vor cu toată seriozitatea să fie plăcuți Domnului și să-L slujească cu toată puterea. Slujirea noastră însă trebuie îndeplinită cu multă responsabilitate. La fiecare vârstă ce o avem, Domnul așteaptă să-i dăm lui ceea ce avem mai bun. Și în înțelepciunea lui Dumnezeu nu ne-a condamnat să trecem prin anumite vârste când nu avem posibilități și nu avem potențial. Fiecare vârstă, am spus data trecută, și are potențialul ei, și are problemele ei, și are scăderile ei, dar are și avantajele și adaosurile ei. Fiecare vârstă și are potențialul ei și fiecare vârstă are avantaje deosebite față de perioadele anterioare. Aceste avantaje sunt crescânde în anumite privințe. Omul de 80 de ani poate face lucruri pe care nu le-a putut face la vârsta de 20 și 30 de ani. Scopul studiului nostru este să reveleze caracteristicile fiecarei vârste. Intenționăm să analizăm împreună posibilitățile fiecarei vârste, problemele fiecarei vârste și să trăim plenar pentru Domnul în fiecare etapă a vieții noastre. Și cred că fiecare suntem animați de această dorință. Data trecută am analizat perioada copilăriei, perioada între 7 și 13 ani. La această vârstă, am spus, copiii dobândesc o gândire rațională, o gândire operațională, opusă celei pe care am numit-o pre-operaționale. În gândirea operațională, la acest nivel, copiii fac distinții între ficțiune și realitate. Fac distinții între diferitele categorii. Au o gândire reversibilă, care poate merge înapoi să observe ce a fost înainte și să tragă concluzii, să facă inferențe logice. Gândirea operațională folosește limbajul ca mijloc principal de comunicare. La acest nivel, copiii pot observa regulile, fie în jocuri, fie în activitățile pe care le desfășoară. Și la această vârstă, copiii pot coopera pentru un obiectiv comun. Toate acestea n-au fost posibile în vârsta de până la 7 ani. La această vârstă, între 7 și 13 ani, am spus că subiecții pot să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu și pot să creadă cuvântul. Pot apoi să învețe trăirea în societate, să se socializeze și pot să acumuleze cunoștințe prin memorare. Memoria lor funcționează fantastic. De fapt, se spune că dacă înveți o limbă până la 12-13 ani, o limbă străină o înveți fără efort. De la 12 până la 18-20 de ani depui un pic de efort. După aceea, efortul este considerabil. Memoria copiilor între 7 și 12-13 ani este excelentă și trebuie folosită, trebuie activată. Ca părinți trebuie să urmărim următoarele lucruri dacă avem copii în această perioadă. Trebuie să urmărim familiarizarea lor cu Cuvântul lui Dumnezeu. Prin Cuvântul lui Dumnezeu învață să aibă o concepție corectă despre existență și învață un model de gândire corect. Trebuie apoi să-i învățăm să se integreze din punct de vedere social, să coopereze cu alții, cum să se comporte în societate, care sunt normele de conviețuire cu alții. Aceasta este vârsta în care învățăm socializarea. Dacă nu învățăm la această vârstă să se comporte decent, civilizat, în relație cu alții, am pierdut perioada cea mai importantă,
pentru această sarcină. Și apoi trebuie să învățăm să memoreze Biblia și capodopere din literatura națională și universală. Memorarea este mijlocul principal de acumulare a cunoștințelor la această vârstă. Există două tipuri de școli la ora actuală. Școli tradiționale care spun că elevii trebuie să memoreze mult, să învețe mult, să acumuleze cunoștința care a fost înregistrată de-a lungul veacurilor. Și alții spun, nu, trebuie să învețe prin experiment, prin angajarea lor în activități. Asta este o tendință mai modernă. Să nu-i punem pe copii să memoreze, să nu le solicităm așa de mult memoria. Nu este important acest lucru, ci important este să învețe prin activități. Țin minte că la școala noastră a venit un copil care, până în clasa a patra, când pusese în școala publică, nu învățase absolut nimic pe de rost. Și după ce a venit în școala noastră, a învățat câteva poezii frumoase și părinții au fost extrem de bucuroși că copilul lor poate să memoreze și deja a memorat atâtea poeme. Vă spun ca o satisfacție, ca o bucurie, copiii din biserica noastră memorează foarte mult și memorează Scriptura. În vara trecută am fost la camp, Padre and Son, tatăl cu băieții, și acolo s-a făcut și un concurs, cine știe mai multe versete din Scriptură. Și au fost împărțiți pe categorii de vârste, pe ani școlari, și au concurat unii cu alții. Am stat ceasuri întregi lângă ei, se auzim spunând verset după verset, după verset, după verset. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Înseamnă că părinții știu ce este important pentru vârsta pe care o au. Știți că prin memorare copiii își formează lexicul, vocabularul. Și vocabularul lor va fi bogat dacă își exersează memoria. Prin memorare copiii învață să aibă un limbaj frumos, estetic. Învățând poeziile cele mai frumoase, bucățile cele mai frumoase din literatura națională și universală, își dezvoltă un limbaj frumos, elegant. Și prin memorare copiii acumulează structuri gramaticale complexe. Știți că logica depinde de volumul de cuvinte pe care îl are cineva și de complexitatea structurilor gramaticale pe care le stăpânește. Aceasta e vârsta în care copiii acumulează un volum mare de cuvinte și structuri gramaticale. Știm deci potențialul acestei vârste. Să trecem acum la următoarea perioadă, perioada între 14 și 20 de ani, așa numită perioadă a adolescenței. Este o perioadă de tranziție de la copilărie la maturitate. Și această perioadă are posibilități mari, dar are și probleme. Care sunt caracteristicile acestei perioade? Perioada adolescenței este o perioadă caracterizată prin schimbări și schimbări multiple și profunde. Numărul și magnitudinea schimbărilor din această perioadă întrece numărul schimbărilor din orice altă perioadă a vieții, cu excepția perioadei între 0 și 2 ani. Atunci, doar în acea perioadă, copilul suferă mai multe schimbări decât în perioada adolescenței. Aceste schimbări sunt cantitative, creștere fizică, dezvoltare, maturizare, dezvoltarea tuturor organelor și este o schimbare de natură calitativă, schimbări la nivelul gândirii, în atitudini și în comportament. Vârsta pe care o avem în vedere între 14 și 20 de ani începe cu pubertatea, care este o perioadă de transformare fizică, perioadă de transformare hormonală și de transformare a proceselor intelectuale. Cea mai mare parte a societăților și a culturilor care au existat și care există, recunosc că la această vârstă se experimentează o schimbare de statut. La 14 ani în România îți dădea buletinul de identitate și ținea o cuvântare să spună că de acum ești o persoană importantă și un cetățean și anumite responsabilități. Până și în societățile primitive, la 13-14 ani, copiii erau trecuți printr-un proces de inițiere și erau declarați băieții ca aparținând de acum bărbaților și fetele treceau în rândul femeilor. Schimbare de statut. De acum li se pot încredința responsabilități și responsabilități mari. La această vârstă se intra în ucenicie în societățile meșteșugărești. La 14 ani copilul intra ucenic pe lângă un maestru. Toate testele efectuate de psihologi arată că există o mare deosebire între gândirea copiilor sub 13 ani și adolescenților, celor care au trecut de 13 ani. Acum subiecții sunt capabili de o analiză rațională serioasă și sunt capabili de interpretare a datelor pe care le observă. Aș numi acest tip de gândire riguroasă. Cea de la 7 la 13 ani a numit o gândire operațională și am văzut caracteristicile. Care sunt acum caracteristicile acestei gândiri riguroase care caracterizează pe copii de la 14 la 20 de ani? În primul rând este o gândire cauzală. Până la 13 ani gândirea este preocupată de înțelegerea realității. Ce este acolo? De la 13 ani gândirea este preocupată de cauzalități. De ce există ceea ce există? Care este explicația? Care sunt cauzele unei realități? Pentru prima dată copiii pot să învețe istorie în sensul adevărat al cuvântului, pentru că acum înțeleg cauzele care determină anumite evenimente. Până aici au putut să memoreze evenimente, cronologii, dar acum pot să analizeze cu adevărat istoria. Acum pot să facă alte operații importante din punct de vedere rațional. Este o gândire reflexivă. Subiectul se include de acum și pe sine în procesul gândirii. Se gândește la sine, se gândește la existența lui, se gândește la sine în raport cu alte lucruri, cu alte procese. Gândirea riguroasă este o gândire științifică. Poate să analizeze un obiect din toate punctele sau o situație, din toate punctele de vedere. S-au făcut experimente, de exemplu, cu un pendul. Copiilor de la 7 ani până pe la 16-17 ani li s-a dat posibilitatea să experimenteze cu pendule. Știți ce este un pendul? Un obiect greu suspendat de o oasă de la o anumită înălțime care oscilează. Se dă o mișcare și oscilează multă vreme. Și au fost întrebați toți copiii, care sunt factorii care determină mișcarea pendulului, amplitudinea mișcării? Cei care au fost pe la 7, 8, 9 ani au spus, forța cu care împing pendulul determină amplitudinea mișcării. Doar cei care au trecut de 14 ani au fost în stare să analizeze toate componentele pendulului, greutatea, lungimea sforii, înălțimea de la care îi se dă drumul și forța cu care se împinge și au concluzionat că toți acești patru factori sunt importanți. Asta este gândire științifică, gândire ce analizează în amănunt și trage concluzii pertinente. Gândirea riguroasă este o gândire abstractă. De la această vârstă, adolescenții pot înțelege metaforele și simbolurile ca și adulții. Nu este nicio deosebire în felul în care ei pot să înțeleagă noțiunile abstracte. Această gândire, gândire riguroasă, este o gândire apoi orientată spre rezolvarea problemelor. Nu doar spre descrierea problemelor, ci spre rezolvarea lor. Stadiul gândirii riguroase. Acest stadiu de gândire nu apare automat. Nu toți copiii care ajung la 14 ani trec de la gândirea operațională la gândirea riguroasă. Nu este atins de toți adolescenții acest nivel de gândire. Nu este universal. Gândirea riguroasă apare mai ales acolo unde există un limbaj scris. Și culturile în care nu există un limbaj scris nu prea au parte de oameni care să ajungă la acest nivel de gândire riguroasă. Pentru că este o perioadă caracterizată prin schimbare, perioada aceasta adolescenței, este și o perioadă cu probleme. Care sunt problemele? Adolescenții sunt foarte preocupați de înfățișarea care au. Își pun mereu întrebarea, sunt destul de înalt, am greutatea care trebuie să o am la înălțimea care o am, arăt bine în public, sunt alții impresionați de felul în care arăt, pieptănătura, fața, tenul, toate lucrurile, fiecare amănunt pentru ei contează. Cultura în care trăim potențează această problemă, toți am trecut pe aici cei care am depășit această vârstă și știm cât de preocupați am fost de înfățișarea noastră și de a-mi în oglindă, ne analizam înainte de a pleca în public. Dacă fiecare haină arată bine, dacă pantalonul nu are cute și așa mai departe. Societatea în care trăim însă potențează această problemă prin care trec adolescenții. Le prezintă anumiți adolescenți la televiziune și în presă și mai departe care sunt perfecțiunea întruchipată, care n-au niciun fel de probleme, n-au nici coșuri, nici probleme cu tenul, sunt stăpâni pe situațiile în care se află, știu să răspundă, să dea un răspuns așa inteligent, care să meargă drept la țintă și tinerii noștri încep să fie complexați, se compară cu imaginea proiectată de mass media asupra acestei perioade și se uită la ei și se simt complexați. nu numai ei să simt complexați. Dați-mi voie că și cei maturi să simt complexați. Se lasă manipulați de mass media. Femeile se uită mereu în reviste să vadă cum se îmbracă modelele, ce fel de ținut au modelele și dacă nu intră în tiparul acela care este propagat de mass media, să simt ca o parte de experiență catastrofală. Bărbații care se uită tot timpul la anumite filme de-astea, soap opera și mai știu ce și văd acolo modele, totdeauna se uită la nevasta lor, nu arată ca și cele din filme și au probleme în familie. Realitatea este alta, frașilor, nimeni nu-i perfect. Toți avem probleme la toate nivelele și în toate domeniile. Și tinerii ar trebui să înțeleagă acest lucru. Dumnezeu ne-a creat pe fiecare. Ne-a creat frumoși, ne-a creat dotați, ne-a creat cu anumită înălțime, cu anumită greutate, cu anumite caracteristici și mai departe. Și fiecare ar trebui să fim mulțumiți cu statura pe care Dumnezeu ne-a dat-o, cu făptura pe care Dumnezeu ne-a dat-o și cu caracteristicile cu care El ne-a înzestrat. La orice vârstă este adevărat acest lucru. El ne-a așezat într-o stare optimă în care putem funcționa cel mai bine și ne-a creat circumstanțele cele mai bune pentru a funcționa optim. Nimeni nu-i perfect. Dați-mi voie să vă spun tinerilor care sunteți la această perioadă că nimeni nu se uită la voi și nu dă importanță lucrurilor la care voi le dați acum importanță. Un coș pe față nimeni nu-l observă decât voi. Spunea fratele Brânzei că la vârsta asta cânta în coș și a ținut dosarul în fața capului 2 săptămâni să nu-i vadă cineva coșul. Dar nimeni nu-l observase, numai el. Felul în care te piepteni sau felul în care ești îmbrăcat nu-i observat de nimeni decât de tine. Tu ești preocupat de aceste lucruri. Mai târziu veți vedea că sunt lucruri mult mai importante decât acestea, decât tenul, înfățișarea, pieptănătura sau hainele. Veți râde de lucrurile care vă preocupă acum. Adolescenții au problemă că sunt preocupați de înfățișare. Apoi ei cred că toată lumea este fascinată de ei și de problemele lor, așa cum sunt ei fascinați de problemele lor. Și împart pe oameni în două. Cei care agrează cu mine și mă aprobă și cei care dezagrează sau nu mă aprobă. Atât, există doar două grupuri de oameni pentru ei. Ei cred apoi că au o personalitate și au experiențe unice. Nimeni nu a avut și nu o să aibă intensitatea trăirilor lor, fie că sunt pozitive, fie că sunt negative. De ce aceste probleme? Sunt și altele în care nu intrăm acum. Am arătat câteva care ne duc la observarea potențialului pe care l-au. Adolescenții au aceste probleme pentru că trec prin perioada în care își definesc identitatea. Ei sunt în procesul definirii identității. Și pe de altă parte vor să stabilească un simțământ al autovalorii. Și aici este potențialul mare pe care l-au tinerii la această vârstă. Cei care își definesc identitatea corect vor avea un simțământ adecvat al autovalorii. Și cei ce își definesc identitatea incorrect vor avea probleme și cu simțul autovalorii și în alte domenii în viață. Tinerii ce ajung să cunoască pe Domnul Iisus Hristos își definesc identitatea corect și au un simțământ corect al autovalorii. Și cei ce nu ajung să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos vor avea probleme cu identitatea lor toată viața și cu simțământul autovalorii. Un gânditor spunea, tinerețea e o greșeală, maturitatea este o luptă și bătrânețea o decepție. Într-adevăr, dacă tinerețea e o greșeală și dacă în tinerețe nu ajungi să-ți cunoști identitatea adevărată, toată maturitatea va fi o luptă, o agonie și bătrânețea o mizerie, o decepție groaznică. Dar tinerețea nu este în mod necesar o greșeală. Când tinerii ajung să-și cunoască identitatea adevărată prin Domnul Iisus Hristos, au o maturitate binecuvântată, au victorii, au binecuvântări și au o bătrânețe împlinită și fericită. Francis Schaeffer, un filozof creștin care a trăit în vremea noastră, a murit cu vreo 15 ani în urmă, a fost un mare gânditor american, vorbea unui grup de tineri. Și după ce a vorbit acestor grup de tineri, unul dintre cei care l-au ascultat s-a apropiat de el și a spus: am simțit în vocea dumitale afecțiune cum n-am simțit în vocea niciunui vorbitor. Simt că Dumneata ne apreciez și mă apreciez și pe mine. Eu am ajuns să mă desconsider, am ajuns să trec prin tragedii în viață, a avea despre sine o părere așa de proastă acest tânăr, se desconsidera, era foarte vulnerabil și spune, am auzit astăzi de la Dumneata lucruri care nu le-am auzit niciodată. Cum se face că Dumneata mă apreciez atât de mult? Cum se face că Dumneata aveți în mine un potențial, o valoare? Nimeni nu mi-a deschis ochii în această privință și n-am avut această experiență până astăzi. Dumneata știe că eu am avut probleme cu drogurile și am probleme cu tare și cu tare și cu tare și am înșirat problemele. Și totuși Dumneata spui că în mine există o valoare, în mine există un potențial. Ce te face să spui acest lucru? Și a spus, tinere, tu ești o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și ai valoare indiferent unde ești. Și dacă ajungi să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vieții tale, vei dobândi și un simțământ al autovalorii și vei avea o viață binecuvântată. Pentru prima dată acest tânăr a ajuns să-și cunoască identitatea, că e creatura lui Dumnezeu, creatură specială, că e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și că prin Domnul Iisus Hristos poate fi ridicat din starea de mizerie și păcat și poate avea o viață binecuvântată, o viață decentă, o viață valoroasă. Stabilirea identității este lucru important pentru această vârstă și în funcție de felul în care tinerii stabilesc identitatea, urmează să aibă un simțământ corect sau incorrect al autovalorii. Adolescența este perioada cea mai propice a întoarcerii la Dumnezeu. Și am intrat deja în avantajele și potențialul acestei perioade. Gândirea adolescentului nu este deformată de prejudecăți. Gândirea adolescentului este capabilă de adaptare, capabilă să acumuleze adevăruri noi, care au contrazis tot ce a știut până atunci. La această vârstă, gândirea are capacitatea maximă de schimbare, de adaptare, de asimilare de lucruri noi. La această vârstă, cuvântul lui Dumnezeu îi poate cuceri și îi poate transforma. Vârsta cea mai potrivită pentru pocăință este această vârstă, între 14 și 20 de ani. Ei își caută identitatea. Și nu vor găsi satisfăcător în niciun alt domeniu, nici o altă parte, decât în Domnul Iisus Hristos. Când cunosc pe Domnul Iisus Hristos, își cunosc identitatea și au un simț al autovalorii. Altfel, vor fi debusolați pentru tot restul vieții. Citeam biografia lui Nicolae Iorga, mare gânditor. Și la peste 60 de ani a fost întrebat de cel care scria biografia, care-i poziția dumitale față de moarte? Și marele Iorga a avut ezitare să abordeze acest subiect, nu vreau să discut, mă terorizează. Nu pot să discut aceste lucruri. Toată viața omul rămâne debusolat dacă în tinerețe nu ajunge să-și cunoască identitatea adevărată, să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Niciodată mintea omului nu are mai mare maleabilitate ca la această perioadă între 14 și 20 de ani. Unii psihologi spun că sarcina principală a adolescenței este integrarea lor în roluri în societate. Și societatea le propune roluri tradiționale și ei vor anumite roluri noi și deci se naște o tensiune. Și cei care știu să rezolve tensiunea între rolurile tradiționale care li se propun și rolurile noi pe care ei și le doresc, aceia au succes în viață. Total greșit. Sarcina cea mai mare a adolescenței nu este să-și înțeleagă un rol pe care poți să-l adopte în societate și să-l adopte și să-l exercite. Sarcina cea mai mare a adolescenței este să stabilească o relație cu Creatorul. Adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale, cel mai important lucru. Și de aici toate se vor rezolva pe parcursul vieții. Sarcina, prima sarcină adolescenței, să stabilească o relație cu Creatorul, să-L întâlnească pe Domnul Iisus Hristos, să experimenteze mântuirea, nașterea din nou. O altă sarcină acestei perioade este să-și formeze un ideal în viață. Viața fiecărui om este rezultatul idealurilor formate în adolescență, în tinerețe. Cine ajută pe tineri să-și formeze idealurile? În primul rând sunt grupurile de referință în care se învârt. Familia, școala, biserica, cercul de prieteni. În familiile noastre, copiii noștri își formează idealuri. Îi ajutăm? În biserica noastră își formează idealuri. în școala care o frecventează își formează idealuri, cercul de prieteni care îi ajută să-și formează idealuri și aceste idealuri vor rămâne cu ei pentru tot restul vieții. Dacă aceste grupuri de referință, familia, școala, biserica, cercul de prieteni, au orientare și valori contradictorii, tinerii vor experimenta conflict în dezvoltarea realităților lor și în formarea idealurilor. De aceea este așa de înțelept ca să pui pe copii într-o biserică sănătoasă, într-o școală sănătoasă care promovează aceleași valori și să selectezi prietenii care au la această vârstă să aibă aceleași valori pe care le apreciezi în familie. De unde își formează idealurile? De la grupurile de referință și apoi de la indivizii care sunt proeminenți în societate. Unul din părinți poate fi ideal pentru ei, un profesor, un personaj influent. Când a vorbit despre Ioan Marcu, autorul celei de-a doua Evanghelii, a spus că Marcu a fost un tinerel, un adolescent care s-a plimbat și el printre ucenici. A fost prezent la cina cea de taină, l-a urmat pe Domnul în grădina Ghețimani și a fost prezent la scenele acelea. Când ucenicii dormeau, el n-a dormit. Și când au venit aprozii să-l prindă pe Domnul, au vrut să-l prindă și pe el și au pus mâna pe haina lui și a lăsat haina și a fugit. Marcu a fost un tânăr care a avut probleme ca toți ceilalți tineri. La un moment dat în viață, când a fost chemat de Pavel și Barnaba să participe cu ei la prima călătorie misionară, a spus: mă întorc înapoi, și s-a întors. Dar s-a reabilitat și a devenit un om deosebit al lui Dumnezeu. Petru l-a folosit în lucrare. Pavel a spus mai târziu lui Timotei: du-mi pe Ioan Marcu, am nevoie de el. Am spus că unul din lucrurile cele mai importante în tinerețea lui Marcu a fost faptul că prin casa lor s-au perindat personalități. Domnul Iisus a fost primit în casa lor, în camera de sus. Cei 12 ucenici au fost primiți în casa lor. După înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, primele adunări ale creștinilor aveau loc în această casă. Acolo au venit mari oameni ai primii biserici, stâlpii primii biserici. Și Ioan Marcu a crescut alături de asemenea personalități. Este important ce modele și eroi punem în fața copiilor noștri. De aceea, biserica noastră are grijă din când în când să invite oameni care reprezintă ceva, care au o trăire excepțională cu Domnul. De aceea, în școala noastră, aducem personalități care stă de vorbă cu copiii și individual, ca să privească la acești oameni, să-și aleagă modele, idealuri în viață. Cum își formează idealurile din grupurile de referință, de la indivizii proeminenți și apoi din literatura ce o citesc. Dar ce iarăși vreau să accentuez importanța literaturii biblice și a literaturii sănătoase din toate punctele de vedere. Tinerii care neglijează lectura biblică la această perioadă și care se înfundă într-o literatură chestionabilă, de valoare îndoielnică, vor suferi pe tot parcursul vieții după aceea. Puțin se reabilitează. Am fost într-o școală bună în România, dar țin minte că la vârsta liceului ni s-a cerut să citim anumite lecturi și țineți minte că comuniștii n-au propagat imoralitatea. În ciuda acestui fapt, și operele care au fost selecționate de ei să fie lectură în liceu mi-au ridicat întrebări mari. Și dacă n-ar fi fost lectura biblică care să mă țină, care să mă protejeze, probabil că aș fi crezut că modelele acelea care mi erau descrise în literatura ce mi se cerea să citesc sunt modele care merită să fie urmate în viață. La un moment dat țin minte că Satana mi-a spus: asta e viața. De ce tu vrei să fii altfel? Toată lumea trăiește în acest fel. Citit Roșu și Negru de Stendhal și alții, se cerea în liceu. Asta e viața. Tineri care au ajuns în păcat, în imoralitate. În același timp, cuvântul Dumnezeu mi-a spus: nu asta e viața. Viața frumoasă este să te păstrezi neîntinat de lume, să-i dai tinerețea ta Domnul Iisus Hristos, să consideri o cara lui Hristos mai importantă decât valorile lumii. Frații și surori, vreau să spun următorul lucru. Dacă nu îngrădim pe copiii noștri la această vârstă cu un mediu sănătos, cu exemple sănătoase. Și noi îndreptăm să citească o literatură sănătoasă, le afectăm viața. Ce citesc copiii noștri? Știi ce citesc copiii tăi? Ce programe vizionează? Care sunt lucrurile care îi preocupă la vârsta asta? Acestea dau tonul pentru tot restul vieții lor. Idealurile, acum este vârsta în care își formează idealurile. Și viața fiecărui om este rezultatul idealurilor pe care și le-a făcut în tinerețe. Acum citesc cel mai mare volum de literatură. Ca urmare a formării idealurilor, ei vor ști cine sunt, știu ce vor să fie, știu ca și cine vor să fie și știu ce să urmărească în viață. Două sarcini până acum ale perioadei adolescenței. Prima sarcină, să stabilească o relație personală cu Creatorul prin Domnul Iisus Hristos. A doua sarcină, să-și formeze un ideal în viață. A treia sarcină, să-și formeze principii sănătoase. Acum pot ajunge la nivelul al treilea de moralitate. Am explicat data trecută care sunt cele trei nivele de moralitate. Până la 7 ani, în general, copiii au acest nivel numit premoral. Nu fac anumite lucruri pentru că știu că primesc pedeapsă. Fac anumite lucruri pentru că știu că vor fi răsplătiți. Unii au ajuns și la 30, 40, 50 de ani și tot la acest nivel de moralitate au rămas. Premoral. Nu fură pentru că știu că vor fi pedepsiți. Există un următor nivel în moralitate. Moralitatea convențională, bazată pe anumite conveniențe din societate. Se agrează și societatea agrează că este rău a fura, este rău a minți, este bine ajuta și asista pe alții. Omul care a ajuns la acest nivel convențional de morală evită răul pentru că vrea să nu aibă parte de mustrarea societății și face ceea ce este bine pentru că vrea să aibă aprecierea societății. Sunt nivel intermediar. Există al treilea nivel al moralității bazate pe principii și pe conștiință. Și la acest nivel oamenii știu că anumite lucruri sunt rele pentru că Dumnezeu le-a decretat rele, pentru că este principii care le descriu ca rele. Și sunt anumite lucruri bune și vrednice de urmărit, pentru că sunt în concordanță cu valorile care ne-au fost revelate de către Dumnezeu. Nivelul moral al conștiinței bazat pe principii. La această vârstă, oamenii, adolescenții, pot ajunge la acest al treilea nivel de moralitate. Vreau să spun că doar cam 60% din populație ajunge la nivelul gândirii riguroase. 60%. Dar din cei 60%, aproximativ 10% ajung la nivelul moral bazat pe principii și pe conștiință. Numai cei care au ajuns la nivelul gândirii riguroase pot să ajungă la acest nivel moral bazat pe conștiință și pe principii. Dar numai 10% ajung. Așa de important, la această vârstă copiii să învețe să fie principiali, să le dăm principii de viață, să învățăm principiile cuvântului și vor avea jaloane de ghidare pe tot parcursul vieții de aici înainte. Adolescența este perioada cea mai potrivită pentru formarea principiilor sănătoase. La această perioadă se iau decizii, se iau hotărâri care influențează tot restul vieții. Toți ați auzit de marele teolog american Jonathan Edwards, considerat cel mai mare teolog american, predicator din Noua Anglie, care a început așa numită Marea Trezire Spirituală în America, cel care a predicat acea predică faimoasă, păcătoși în mâinile unui Dumnezeu mânios. După ce a citit această predică în fața congregației, oamenii au început să pochească cu sutele și a început Marea Trezire Spirituală în America. Jonathan Edwards este un om care la vârsta aceasta de care vorbim, și-a notat în jurnalul său, am hotărât cu tare și cu tare și cu tare lucru pentru viața mea. Și există o cărticică numită Hotărârile unui tânăr evlavios, și care o recomand tuturor tinerilor să o citească. Hotărâre după hotărâre pe care le-a luat la vârsta aceasta. Și a spus, tot restul vieții mele vreau ca aceste hotărâri să-mi ghizeze existența. Printre altele spunea, am hotărât să nu fac niciun lucru de care m-aș rușina dacă în momentul următor aș da față cu Creatorul, cu Domnul Iisus Hristos. Hotărâri. Acum este vârsta în care ei pot să-și formeze principiile, principii care vor rămâne cu ei toată viața. Pe baza principiilor se bazează virtuțile. În vârsta tinereții se deprind virtuțile în viață și despre asta o să vorbim data viitoare. este așa de important pentru copiii noștri între 14 și 20 de ani. Să stabilească o relație cu Creatorul, să-L cunoască pe Domnul Iisus ca Mântuitor, să-și formeze idealuri în viață și să-și formeze principii pentru viață. La nicio altă vârstă nu există atâta maleabilitate, atâta deschidere, atâta mobilitate ca la această vârstă adolescenței. De aceea Dumnezeu a lăsat ca la această vârstă să ne definim identitatea, să ne definim idealurile, să ne definim principiile. Și binecuvântați sunt cei care au ajuns să-L cunoască personal pe Domnul Iisus Hristos, care își formează idealurile în concordanță cu Scriptura și principiile de viață în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să binecuvânteze pe toți tinerii noștri cu o viață după voia Lui. Amin.